nkomplikom għall-ewwel program Navigator miegħi George Vital Zammit fejn inħarsu lejn ħassiba ġganti tal-passat u nirriflettu ftit fuq il-kuntest storiku ta' meta kenna dawn il-ħassiba u anki r-relevanza tagħhom illum hawnhekk fl-università, fl-istituzzjoni akademika, spiss nirreferu għalihom dawn, imma dawn kemm għadhom relevant illum. Għalfejn għad hemm bżonn illi nħarsu lejn dawn il-ġganti u nirriflettu fuq x'kienet il-kontribuzzjoni tagħhom lejn l-istorja. Sa nibda l-ewwel programm billi nħares lejn Altiero Spinelli u Jean Monnet u miegħi għandi lill-professur Rodrik Faċ. Professor Paċ huwa akademiku fl-Institute for European Studies hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Rodrik, grazzi tal-ilqaj l-istedina.
Grazzi lilek l-istedinti wkoll u nsellem lis-semmija kollha.
Rodrik, qed inħarsu lej ħalibda bi Spinelli u Monnet ma jekk wieħed jgħaddi forsi kumment tal-bidu qed nitkellmu fuq żewġ ġganti arkitetti tal-Ewropa kif nafuha illum għalmienu familjari anki ma' Brussell ma' Strasburgu fejn hemm l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea sa jsib anki binniet bl-isem ta' dawn it-tnejn min-nies. Għal min forsi mhux daqshekk familjari magħhom? Għal fejn kienu daqshekk importanti?
Ara, ħalli ngħidlek hemm Jean Monnet u Altiero Spinelli kienu żewġ personalitajiet differenti imma ta' idejat kbar politiċi li kienu iktar ma kienux f'pożizzjoni biex ngħidlek ta' eletta ħlief naturalment Spinelli li fl-1979 kien ġie elett fil-Parlament Ewropew fl-ewwel elezzjonijiet diretti. Ma dawk kienu nies iktar jaħdmu fil-qasam tal-idejat u mdaħlin ukoll fil-politika. Kienu jippruvaw jaqdu żewġ dinjiet. Però Jean Monnet kien pragmatiku ħafna u jara kif sa jsib mezz biex isolvi problema li għalih kienet l-Unjoni Ewropea kif sa joħloq integrazzjoni tal-Ewropa bil-mezzi li kellu u fiċ-ċirkostanzi li kellu fil-limitazzjonijiet li kien jirrikonoxxi. Mentri Altiero Spinelli kien aktar idealista u kien qabad fil- it-triq tal-kostituzzjonalizmu eventualment u anki jiġifieri li jipprova joħloq kostituzzjoni għall-Ewropa maquda u il-metodu parlamentari biex jasal għal dan l-iskop. Kienu żewġ personalitajiet differenti, wieħed kien Franċiż, ġej kien twielet jiġifieri Jean Monnet Franċiż kien twielet familja li kienet fil-negozju tal-brandi
u
tal-konjak xtaqt kieku jena ġifiri dak il-ġob kien veru job description konten hobba jena kieku u dar id-dinja kollha fil-negozju kien imdaħħal f'diversi attivitajiet kbar kemm qabel il-gwerra t-tieni gwerra ġifiri bejn il-gwerra l-kbira tal-1914 u l-gwerra u t-tieni gwerra. U kien naturalment rip il-gvern Franċiż, miġġielet ma' De Gaulle matul il-gwerra, però jaħdem favur l-alleati ukoll. U Spinelli minnaħa l-oħra kien Taljan li kien l-ewwel fil-Partit Komunista u fejn ġie naturalment kien ġie arrestatu u mibgħut reżiljat fil-gżira ta' Ventottenne. U hemmhekk iltaqa' ma' Ernesto Rossi u Eugenio Coloroni.
Rodrik, aħna issa jiena sa niddedikaw il-programm, jiġifieri issa ħniftħu ftit. Jiena li kont saqsik wara l-introduzzjoni, jistħoq ilhom dan ir-rikonoxximent illum meta wieħed iħares lura kif żviluppat l-Unjoni Ewropea?
Jistħoq ilhom għax għalkemm daw it-tnejn ma kinux jaqblu ħafna fil-metodu, kellhom l-iskop komuni li ifittxu l-għaqd Ewropea, mhux bħala xi ħaġa tajba fija nnifisha, ma xi ħaġa li kienet saġġib paċi u l-paċi maquda magħha kien hemm il-prosperità għax l-ekonomiji jiffjorixxu mhux fi żminijiet ta' kriżi. Fi żminijiet ta' kriżi jkun hemm tipi ta' ekonomiji li jiffjorixxu, ma l-ekonomija li ġġib ħafna ġid u ugwaljanza bejn il-ċittadini normalment jiffjorixxu meta qegħdin fil-paċi u mħollijin jaħdmu kif suppost. Dawn ġifieri riedu l-paċi fl-Ewropa l-ewwel biex ma jkunx hemm iktar telfin ta' ħajja. Dawk il-miljuni li mietu fit-tieni gwerra. Il-gwerra ma terġax tiġi fl-Ewropa. U t-tieni għax kienu jafu li l-welfare biex ngħidu hekk il-qada soċjali tal-ċittadini Ewropej se tiffjorixxi biss f'kuntest Ewropea. Minn hemm kienu jaqblu. Femma kienu x'jaqblu mbagħad bejnietom Giammone u Spinelli kien fuq il-metodu kif għandhom jaslu. Wieħed ġifieri Giammone kien jgħidejja nibdew mill-ekonomija, nibdew daqsxejn pass-pass u nimxu pass-pass dejjem u jkun hemm spillover dik nisejħula spillover f'attivitajiet oħra bil-mod il-mod sakemm fl-aħħar naslu f'xi data mhux fil-bot naslu għall-aqda politika. Spinelli kien jgħid le l-aqda ekonomika u l-aqda politika jekk tifridhom minn xulxin mumissa jaslu fil-punt fejn jingħaqdu, imma tittibda billi ikollok l-aqda ekonomika u anki istituzzjonijiet politiċi f'saħħithom kien imnebbaħ ħafna mill-idea repubblikana. Jiġifieri li jkun hemm ir-rule of law li ċ-ċittadini kollu sehem fl-istituzzjonijiet politiċi ikun jista' jeleġġi r-rappreżentanti tiegħu u l-ikbar deċiżjonijiet jittieħdu mhux mill-gvernijiet imma jittieħdu minn Parlament Ewropew.
Rodrik, issir di riflessjoni anki fil-backdrop ta' dali qed tajt inti xi kultant illi jekk inħarsu lejn l-istorja kienet il-paċi illi waslet għal prosperità ekonomika, jew kienet l-ewwel il-prosperità ekonomika li bis-saħħatek żammejn għall-paċi. Issir din il-riflessjoni xi kultant, li ma taħseb hija l-iktar waħda?
Le, jiena naħseb illi huma tnejn. Għandek żewġ proċessi li ħafna drabi diffiċli biex tifhimhom fil-politika. L-ewwel nett il-gwerra nnifisha għalkemm ġabet ħafna qerda, ġabet ukoll ħafna avanzi fix-xjenza. Ukoll. Mhux kollha xjenza għafavur il-bniedem, pereżempju il-bomba atomika ma naħsibx kien pass il-qudiem għall-umanità.
Ir-rockets għall-missili.
Ir-rockets u l-missili, però fl-avjazzjoni, il-komunikazzjoni, l-invenzjoni tal-radar, pereżempju, u ħafna affarijiet oħra ġabu avanz. U ġabu però il-teknoloġija u l-avanzi ta' wara l-gwerra setgħu jkomplu jifjorixxu jimxu l-qudiem imbagħad b'mod ċivili, ġifieri biex mhux iktar għall-militar jew għas-saħħa u l-poter militari, imma biex jgħinu ċittadini ordinarji, ċittadini bħali u bħalek. Dan l-avanzi li setgħu jsiru biss f'soċjetajiet fejn ikun hemm il-paċi. U f'soċjetajiet li jkunu biex ngħidu hekk stabbli u paċifiċi, mbagħad ukoll tikber il-ħerqa li jaqgħu hekk, għax kulħadd ikollu x'jitlef. Jiena kieku pajjiżna u inti George ukoll, da mussa nispera li ħadd m'għandu f'moħħu dan, ma kieku pajjiżna jmur fil-gwerra, qed ngħidha b'nofs daħqa u ċajta ġifieri, għax naf li mhux sa ssir, aħna nitilfu ħafna. Jitilfu ħafna. Ġifieri kulħadd bħala kull ċittadin jitlef ħafna. U minnu konxju ta' dan, jibda jitisma. Ejja nippruvaw minn. Ġifieri da żewġ proċessi rinforzaw il-qudiem. Il-paċi biex ngħidu hekk l-istabilità tħalli s-soċjetajiet javvanzaw u l-avvanz innifsu ikompli
jien biex il-paċi tinżamm. Ejja, ejja sa nitfgħu spotlight fuq allura Altiero Spinelli. Spinelli twielet fl-1907 u ħallina fl-1986. Spinelli, kif semmejt inti anke fl-introduzzjoni, kien fil-Partit Komunist Taljan. Issa għal min ja fl-istorja, naturalment issir l-Assoċjazzjoni tal-Komuniżmu mal-Unjoni Sovjetika, ma' Lenin, eventualment ma' Ċina, ma' Marx, però il-kuntest li tela Spinelli fih, kuntest anke ta' radikalizmu, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel gwerra dinjija, sat-tieni gwerra dinjija. Il-komuniżmu x'kien dak iż-żmien? Kien reżistenza għall-faxxiżmu.
Ħanajdek, l-ewwel net il-komuniżmu ġie qabel il-faxxiżmu, ħanibdew minn hemm. għax kienet il-rivoluzzjoni bolxevista li ġabet il-komunizmu fid-dinja. U dak iż-żmien kien magħruf ħafna l-ħafna li kienu avanzati b'kuxjenza soċjali, il-Partit Komunista li biex ngħidu hekk kien splinter mill-Movement Soċjalista, illi kien splinter rivoluzzjonarju biex ngħidu għalhekk il-bolxeviżmu huwa tal-maġġoranza biex ngħid hekk fih dan il-Partit Soċjalista Soċjaldemokratiku Russu. Dan għarrit rivoluzzjoni kien meċi mill-Lenin. U ħafna nies kienu jaħsbu li bir-rivoluzzjoni sa ġib tibdi l-radikali fis-soċjetà, ġib dik il-ġustizzja soċjali li xtaqu. Il-faxxiżmu minn naħa l-oħra ma kienx għal kollox meta beda anti kontra daw il-kunċetti soċjali, imma maqgħod man-nazzjonaliżmu kien u iktar minn hekk il-liġijiet razzjali li jagħmlu Italjani u n-Nazisti kien l-użu tal-forza u l-militar kien veru sar ideoloġija terribli ġibiri, intolleranti u violenti. Allura l-Partit Komunista u l-għadu primarju tal-Partit Komunista għax kien jisibu bħala l-kompetitor tiegħu. Issa, dana kien il-kontest qed inqassar ħafna ġifieri jiskużawni jissemmi għajek qed inkun ġifieri
aħna qed nagħtu l-kuntest ta'
Spinelli. Ġifieri jiena ma noħodax hemm bikbira li bniedem intellettwali bħal Spinelli jkun fil-Partit Komunista dak iż-żmien u kien għalhekk l-intbagħat fil-gżira ta' ventottenni bħala eżiljat fejn hemmhekk iltaqa' ma' intellettuali jieħor liberali il-Enrico Ernesto Rossi u Eugenio Coloroni u li kien miżewweġ lil-ċerta Ursula Hirschman. Issa Hirschman hija omm kombinazzjoni di kellha tliet tfal, waħda minnhom Eva kienet fl-1973 iż-żewġet li l-amar tiegħha Sen li kien ħal-Premju Nobel. Ġifieri di kurzita ma xej iżjed, ġifieri m'għandix taqsam mal-argument li qegħdin nagħmlu. Mela dina f'diskussjonijiet li kellu ma' dawn u kien iltaqa' wkoll mal-kitbiet dwar il-federaliżmu ta' żewġ Ingliżi kbar li kienu membri tal-Federal Trust fl-Ingilterra li għadha ħajja sal-lum, William Beveridge u Lionel Robbins. Dana kienu kidbu ħafna fuq il-federalizmu għax kien diġa xi ħaġa li użat fil-Commonwealth Ingliża, fil-Kanada, fl-Awstralja, truvaw fil-Malasja wkoll u diversi pajjiżi tal-Indja pereżempju, fejn introduċew biex ikunu jistgħu jiggvernaw aħjar bi ftit miċ-ċentru l-Ingliżi. Spinelli ltaqa' ma' dawn il-kittieba u flimkien ma' Rossi kien kiteb dak li sejħulu l-28 manifesto, kien kiteb manifest għal kif għandha l-Ewropa tingħaqad u x'għandha tagħmel wara li tispiċċa.
Rodrik, importa jekk nieħa niftaħ parentesi żgħira, dina kurjuża, kurjuża storikament ta' jiġifieri, illi fil-ħabs qed Spinelli ma' oħrajn kiteb dal-manifest, fil-ħabs Antonio Gramsci kiteb il-famużi prison diaries illi għadna nistudjawhom sal-lum.
Li traduċihom. Li traduċihom kit ħassib Malti
wkoll. Ekku l-professur Buttigieġ, il-professur Buttigieġ huwa wkoll il-President, missier il-kandidat għall-President Pete Buttigieġ, però fil-ħabs ukoll Hitler kiteb il-Mein Kampf. Jiġri donnu il-ħabs għal diversi protagonisti tal-istorja serva ta' ispirazzjoni.
Skont ma' minn tiltaqa naħseb u x'moħħi kollok, għax jekk tkun m'għawweġ minn intellettwalment ġifieri kif kien Hitler mill-bidunet, ġifieri għalkemm kitbu b'ċertu intelligenza, ġifieri jappella għal sentiment nazzjonalista u populista, ġifieri mhux qed ngħid kien ignorant. U ċertu influenzi fil-ħabs jista' jkun ħa ngħidlek okkażjoni fejn inti jitkompli tirrinforza dak li ġa kien m'għawweġ fik. Però jekk jiġrilek bħal Spinelli li kien ġa bniedem li f'moħħu kien qed jistaqsi ħafna u kien għadu żgħir u ltaqa ma nies bħal x'ismu għaw Rossi bħal Coloroni kien ġifieri Taljan ieħor soċjalista u il-mara tiegħu Hirschmann li kienet Ludija Ġermaniża pereżempju u soċjalista wkoll maħruba mill-Ġermanja f'temna. Qed tiltaqa' ma' kumpanija tajba.
Dawn iktu viżjoni ġol ħabs, Rodrik. Rridu ngħidu li Spinelli jagħmel sitt snin solitary confinement.
Iżgur, għax da ġol ħabs ħa ngħidlek il-ħabs ikollok x'tagħmel ngħid jiena nista' di l-kwalità ġifieri ma nixtieqx imur il-ħabs ta' neħħija minn moħħok imma mhux tirrifletti taqra jekk ikollok iċ-ċans u l-mezzi u tifforma l-idea tiegħek forsi bħalma għamel gramxi wkoll. Iġbi dak li l-istanajt, naħseb li kienet okkazjoni li naturalment il-28 ma kienieċ biex najtek pozdaqsek fit-tieni fazi tal-eżilju tagħhom 28 ma kienx post ħabs biex najdu hekk kif ersa taw kien hemm ċertu libertà, ma sakemm tiqpa' fuq il-gżira ta' 28 u ma taħrabx minn hemm, jiġifieri kien hemm ċertu sikkatura ħa ngħidu hekk, imma mhux dik is-sikkatura li ma setgħux joqogħdu bil-qiegħda jpejpu sigarettu jitkellmu.
Uridu ngħidu li l-manifest kien illegali kien jiġi smagil anki apparentament fil-kartita tabak.
Il-manifest ħarġuh it was smuggled out u inata l-resistenza l-partigiani li kienu għedin jiġildu l-fasċizmu specialment fil-nord tal-Italja ġi stampat. By the way, xi kurjożità oħra ġifieri dwara meta ġi stampat tant kienu daw stamperiji żgħar u jgħaddi minn ital oħra li ġieli xi sentenza u kelma l-hemmu dawn waqgħet. Allura wara l-gwerra Spinelli kien hemm moment illi ġim sejjaħ biex jidentifika li ma' mill-manifesti kien il-manifest korrett. Mhux għax kien hemm ħafna differenzi bejnietom, imma kienu differenti u kellu jidentifika u jiffirma l-kopja biex ngħidlek li verament kienet inkitbet.
Autentika. Rodrik, dan il-manifest wellet l-idea tal-federalizmu. Ejja nispjegaw ftit, x'inhu l-federalizmu bħala kunċett politiku?
Bħala kunċett politiku l-federalizmu huwa l-għonek mhux il-federalizmu per se, għax il-federalizmu huwa il-movement biex ngħidlek, imma sistema federali teżisti f'diversi pajjiżi, kemm fl-Ewropa, kif ukoll fil-partijiet l-oħra tad-dinja, pereżempju l-Amerika bħalma jaf kulħadd u l-Kanada, l-Awstralja, dawn kollu huma stati federali. Fl-Ewropa għandna l-iktar li huma magħrufin huma l-Belġju pereżempju l-Ġermanja u pajjiżi oħra, pereżempju Spanja li hija stat unitarju tant ingħataw poteri l-parlamenti ta' 16 u ma nafx 17 il-reġjun ta' Spanja fuq affarijiet lokali li kważi kważi jusim bħala federali.
Pajjiżi għalihom.
Bażikament, sistema federali tagħti ħafna poteri li ma jistgħux jitneħħew u li huma lill-istati u r-reġjuni membri tal-federazzjoni. U poteri differenti, ġifieri dawk li jseħulhom federali fuq il-difiża, il-munita, il-relazzjonijiet barranin l-istituzzjonijiet federali. Allura hija sistema politika deċentralizzata ħafna. Fil-każ tal-Ewropa però min jikkritika il-federalizmu jgħidlek illi għandna mhux il-federalizmu għall-Ewropej ma jfissirx deċentralizzazzjoni, imma aktar ċentralizzazzjoni li l-istati indipendenti u autonomi jisa jkollhom iċedu ċertu poteri fil-politika barranija, difiża, l-monita, xuħut minnhom ġa ċedewhom, jiġifieri oħra qed iżommuhom u jgħożuhom. Biex jiċċentralizzawhom f'dawn l-istituzzjonijiet federali Ewropej. Jiġifieri l-perspettiva tinbidel daqsxejn fl-Ewropa, però il-sistemi federali, jiġifieri stati federali hemm l-Iżvizzera pereżempju wkoll. Qed tiġi l-Awstrija qed jiġuni f'moħħi bħalissa waqt li qed nitkellmu huma sistemi ta' deċentralizzazzjoni tal-poteru u poteri differenti motija li l-istituzzjonijiet f'livelli differenti. Hemm xebħ bejnietom però kollandhom xi affarijiet differenti u esperjenzi differenti. Huma bbażati kollha fuq kostituzzjoni fejn il-kostituzzjoni tagħti dritt lir-reġjonijiet jew l-istati membri tal-federazzjoni u lill-istituzzjonijiet federali u li dawn il-poteri huma tista' tgħid prattikament ma jinbidlux, ma jistgħux jinbidlu, huma kostituzzjonalment entrenched.
Però Rodrik, fiċriki bħalma ta' finti fiċriki tal-xjenzi politiċi u fil-qafas ta' international relations, dan huwa dibattitu li għadu sejjer sal-lum, jiġifieri, li għandu x'ikun l-istat sovran illi jkun l-attur prinċipali f'dik li hija d-dinja politika li hija dinja anarkika, jew jekk għandix tkun sistema federali kif qed tgħid inti supranazzjonali bħall-Unjoni Ewropea. Dan id-dibattitu fejn għandek min għadu jargumenta sal-lum li le l-istat għandu jibqa responsabli u fuq il-kontroll ta' ħafna mill-affarijiet li semmejt inti d-difiża, territorju, l-monita u kollox. Għandek l-argument imma se qed nitkellmu hawnhekk 70 sena wara. Ta' min qed jgħidlek le, ejja ners u lejn sistema aktar federali biex inżommu l-paċi. Din dan għandu dibattitu li għadu għaddej.
Il-dibattitu għadu għaddej, ġifieri dana kien fil-qofol tal-argument ben Jean Monnet u Spinelli. Spinelli fit-tieni fażi tiegħu għax il-28 manifesto ma kienx suċċess fis-sens ma anqalx dik ir-rivoluzzjoni li kien ħaseb li sa jwassal għalija Spinelli u Rossi meta kitbuh. Ħasbu li dal-manifest kien sa jkun manifest li ċaqla il-sistema politiku ta' wara l-gwerra. Da ma sarx, u allura Spinelli kien avanza mbagħad fuq il-proċess parlamentari. Ftehmna, illi hemm bżonn li l-Parlament Ewropew eled direttament mill-poplu jieħu l-inizjattiva jikteb kostituzzjoni kif fil-fatt għamlu fl-1984 u jipprova ġiel jew jikkonvinċi li l-pajjiżi tal-Ewropa biex japprovawha u jibda il-Federazzjoni Ewropea, l-Istati Uniti tal-Ewropa. Le dana hija il-problem hija where are you going to pitch it kif ngħidu bl-Ingliż għax itkun naħseb jiena irridu nirrikonoxxu li l-istati ġabu ċertu vantaġġi lill-ċittadini tagħhom. L-eżistenza anke l-eżistenza nnifsu tal-istat nazzjon kif insejħulu ġab ċertu vantaġġi. U ma rridux dawn ninjorawhom jew ma nafux każhom, però minn naħa l-oħra rridu naċċettaw ukoll li hemm ħafna affarijiet fejn fid-dinja moderna tal-lum jistgħu jkunu detrimentali bħal pereżempju aħna rridu li l-Ewropa tibqa teknoloġikament tavanza. Jekk kellha sa tmut, issa tkun wieħed mill-iżgħar kontinenti fid-dinja ta' għada. Meta mqabla mal-Amerika, maċ-Ċina u mqabla mal-Indja li kollha qegħdin javanzaw u ma' ħafna diversi entitajiet oħra fid-dinja. Mal-Brażil, pereżempju, tifhem huwa potenzjal kbir hemmhekk. Fejn hija dik li għandu x'jaqsam l-ekonomija. Aħna s-suq intern tal-Unjoni Ewropea tagħna ċertu saħħa, aħna jiġifieri bħala kull ċittadin fl-Ewropa mhux kulħadd b'mod indaqs, xuħut iktar minn oħrajn, tagħna ċertu saħħa ekonomika u saħħa li nnegozjaw ma' pajjiżi.
Rodri, kien riflessjoni tiegħi hawnhekk hija li l-Unjoni Ewropea bħala proġett politiku illum li hija stabbilita, però llum għandha sfidi oħrajn. Għaliex illum fil-fringes ta' ċriki politiċi nibtu partiti u movimenti l-Ungerija, il-Polonja, l-Italja, Salvini, illi qegħdin jirreżistu issa il-kunċett federali, il-kunċett ta' Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna qegħdin inħarsu potenzjalment naħseb jiena lejn snin ġejjin fejn iridu nipprovaw inżommu dak illi ksibna. naħseb jien.
Jiena naħseb illi għandek raġun da, nażdarna hawn eżistenti u tista' tarhom bajnejk, però naħseb illi din l-aġenda hija short sighted ħafna. Għax ifimni jibda mill-Italja pajjiż ta' 60 miljun mifni bil-problemi tiegħu jew l-Ungerija. Pajjiż fermi sal mill-Italja. Dawna jewħu minn pajjiżna, I mean, dana is-saħħa li għandna fis-sistema internazzjonali llum, jiġifieri f'dak il-qasam tal-kummerċ, biex inġibu pereżempju nippruvaw insalvaw id-dinja minn diversi kollettivament minn diversi threats teddit ambientali bħal climate change, global warming. Bħal plastics fl-oċejani, dan affarijiet tal-bejn, pandemiji, jissa, serna nafu x'jiġifieri kollok pandemija u x'kejos tista' tikkawża. Aħna rridu nħarsu kollettivament aħna l-Ewropej, inkella se nkunu ħafna nani ġod-dinja tal-ġganti. Mentri jekk aħna fuq dawn ninaqdu u najdu isma daw se jkollna politika komuni ta' bejnietna li taqadna flimkien. Jiġifieri jiena nemmen li l-federalizmu qatt għandu skop imma il-goals u l-forma li jingħata għandhom ikunu differenti biex iwieġbu għal bżonnijiet tad-dinja tal-lum.
Rudrik, inti l-ewwel semmejt l-esperjenza ta' Spinelli fil-Parlament fil-Parlament Ewropew, parlament li kien differenti minn kif nafu illum, rridu ngħidu li l-ewwel darba li saret elezzjoni għall-Parlament Ewropew kienet fid-disa u 70, però Spinelli kien l-rwol importanti biex jikkonvinċi lil De Gasperi issa qed imorru iktar fil-bidu biex tinħoloq il-European Defence Community. Dak iż-żmien li kienet il-prekursur, hux veru għal-sistema.
Bażikament għax kien hemm dejjem dik kienet wieħed biex ngħidu hekk mill-diffiża, l-integrazzjoni tad-diffiża kienet wieħed mis-simboli l-iktar kbar tal-sovranità. Jekk il-pajjiżi kienu lesti li jinaqdu fil-qasam tad-difiża, it-triq kienet tinfetaħ għal iktar progress fl-aqda politika. Issa, dika falliet għax il-Franċiżi fl-1954 kienu irreġittaw l-EDC, ġifieri l-European Defense Community. Di kienet trattat li kien sar jisu kif ġiet iffurmata l-istess forma tal-trattat ta' Ruma. Approvat mill-pajjiżi kollha u meta wasal fil-Parlament Franċiż, il-Franċiżi fi vot preliminari waslu sal-vot ċaħduh da trattat. Imma dejjem kien hemm din l-idea li l-għaqda fil-qasam tad-difiża hija biex
importanti.
Importanti tiftaħ il-bieb għal-għaqda politika. Allura Spinelli kien x'ismu kien naturalment iħares l-indam bħala xi ħaġa importanti ħafna.
Interessanti wkoll Rodrik illi Spinelli meta bdiet l-esperjenza tiegħu fil-Parlament Ewropew kien wieħed minn dawk illi beda dak li baġis sejjaħ il-Crocodile Club.
Il-Crocodile Club għax dak kien fi Strasburgu kien hemm bar
il-Crocodile
kienu jmorru dawn li minn varji partiti li kienu jiltaqgħu ġodda l-krokodil bar biex jippjanaw dan l-abbozz u tfassil ta' kostituzzjoni għall-Ewropa li mbagħad eventualment faslu fih dan il-Parlament u ppreżentaw lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fl-1984. Inċidentalment irrid ngħid li Spinelli kien bniedem kritiku ħafna l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet ta' Jean-Monnet, li kien waqqaf Jean-Monnet, kien li Jean-Monnet kien qallu li f'waħda quote li nħobni quota jiena meta nitkellem dwaru, qallu li Monnet kien kellu l-akbar mertu li bena l-Komunità Ewropea u r-responsabilta li bnija ħażin. Imma l-ewwel darba li ltqajt miegħu jiena ma kienx fil-28 manifesto, imma fi ktieb li kien ħarġu l-Johns Hopkins University Press jismu fil-1966 li kien jismu The Eurocrats, fejn kien kritika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea b'mod qawwi. U minn hemm mort tal-28 manifesto, ġifieri jiena mort il-reverse, mhux bdejt bl-ewwel xogħol tiegħu. Dak kien ebbaħni. U meta qed nistudja fil-ċentru tal-Johns Hopkins f'Bologna fejn kien jgħallem hu xi 10 snin wara li kien jgħallem. Il-preżenza tiegħu hemmhekk kienet għadha tinħass għax kien hemm xi żewġ lecturers magħrufin kienu ħadmu close tiegħu u kienu anki jaħdmu f'istituzzjonijiet oħra li kien waqqafu stess bħall-Istitutu Affarijiet Internazzjonali. U ħafna mill-kotba u l-kitbiet tiegħu kienu għadhom hemm. Jiena ma lħaqtux hemmhekk, imma l-ispirtu tiegħu veru kien hemm u ġabni u interessani. Imbagħad naturalment l-unika darba li segwejtu f'lecture kien ftit il-bot minn Bologna Firenze fejn kien mar il-European University Institute u kien ta' lecture hemmhekk f'waħda mill-lectures annwali tagħhom. Però kien bniedem li ta' li
kontribut importanti. Kontribut importanti ħafna b'dik ħaniqfu għal pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom il-programm Navigator miħaj George Vital Zammit l-lum ma l-professur Rodrik Paċ edin niddiskutu is-sem storiku ta' Altiero Spinelli u Jean Monnet għattajna l-ewwel parti tal-programm. Nitkellmu fuq Spinelli issa ħanitfgħu ftit l-spotlight l-attenzjoni fuq Jean Monnet. U Rodrik, dawn it-tnejn ħafna drabi npoġġuhom flimkien, però wieħed kien kandidat Spinelli. Jean Monnet qatt ma kien kandidat għal politika, mhux veru?
Le, fil-fatt il-kurjożità ta' Jean Monnet kienet differenti. Jiena rajt il-biografija tiegħu li kiteb Duchesne, François Duchesne, u hija interessantissima. Kien bniedem li jħobb jaħdem l-iktar wara l-Kwinti. Kellu ħafna konnessjonijiet u kellu mod kif jinseċ il-konnessjonijiet. L-għonet kien bniedem ta' negozju għallura fil-biznis għandek. Ma kellux, per eżempju, skola formali, jiġifieri ma kienx kien tgħallem waqt li għaddej, jiġifieri.
L-Università tal-ħajja,
ma kien intelligenti, per eżempju, kien intbagħat jitgħallem l-Ingliż ġo Londra biex ikun jista' jmexxi il-biznis tal-familja. Għax kellu jbieħ l-iktar fejn kellu swieq tajbin, jiġbieħ mal-Commonwealth Ingliż u l-Amerika kienu jitkellmu l-Ingliż. Allura kienet xi ħaġa prattika li kellu bżonna, meta bħala Franċiż tgħallem l-Ingliż, fetħitlu bieb fuq id-dinja iktar tard, jiġifieri meta ġie biex jaħdem internazzjonalment, għax kien armat b'lingwa internazzjonali. Temna, mhux għax il-Franċiż ma kienx, ma kien iktar mifrux l-Ingliż mill-Franċiż. Mela kien bniedem illi jikkultiva il- u kien jipprova meta jkollu idea jaħdem man-nies li huma fil-poter biex ngħidlek li għandhom il-qawwa u l-pożizzjoni li jatwawhom u jipprova jikkonvinċihom bl-idea tiegħu imbagħad permezz tagħhom jikkonvinċi n-networks. U kien ilaqa' nies flimkien li minn sferi differenti tal-ħajja skondu xejn illi ħafna drabi ma jiltaqgħux flimkien, bħal pereżempju trade unionisti u negozjanti jekk jiltaqgħu biex innegozjaw xi collective agreement jew xi ġlieda industrijali.
Ma kienu ġifieri kienu dawn il-konnessjonijiet kien aħna bl-Ingliż ngħidu l-kelma l-clout illi bena fin-negozju li poġġi anke fuq il-mejda mal-kbar.
Jiġifieri
dana qabel it-tieni gwerra De Gaulle u Churchill permezz ta' mone resqu iktar lejn xulxin għall-Anglo-French Union.
Ekku, ekku, però mbagħad naturalment wara ġielet ma' De Gaulle kellu xejt ma' De Gaulle għax ma kienx jaqbel mal-istil tiegħu u anki illi ma kienx jagħti importanza ħafna lil vixi il-ġifieri Franza li kienet biex ngħidlek parti ta' Franza li baqgħet nominalment indipendenti taħt in-Nażisti, insomma argument twil dan. U kien mar jaħdem mill-Alġirja mbagħad parti minn Franza li kienet mhix maħkuma da barra mill-Ewropa. Kien ukoll intbagħat mill-Ingliżi fl-Amerika biex iħeġġeġ lill-Amerika żid il-fornamenti tagħha lill-Ingilterra fl-eqel tal-gwerra meta kienet kważi ħadd itlef il-gwerra kontra l-Ġermanja u kellha bżonn ħafna ta' provisti ta' armamenti u hekk u hemmhekk kien sar ħabib ma' Roosevelt, mal-President Roosevelt u konvinċih biex jibda lill-Amerika f'dik li ssejħet bħala the Arsenal of the Democracies. Ġifieri pratikament il-ħażna u il-fornatura, ġifieri dik li tforni dik li tipproduċi l-armamenti u l-provisti kollha li kellhom bżonn dawk li kienu qed jopponu l-opinjoni.
Rodrik, mhux qatt kellu status ta' diplomat? Jew kien medjatur?
Jien naħseb li kellu, ġifieri, kellu status ta' diplomat mela, kellu status ta' diplomat, ta' advisor, ma nafx kemm il-beċ kellu, ġifieri, naħseb li fit-tieni parti tal-ħajja tiegħu jew it-tielet waħda. Għax kellu diversi fażijiet fil-ħajja tiegħu, kien inqas negozjant u iktar
politiku.
Politiku.
Issa dana ħareġ bil-money plan wara t-tieni gwerra.
Da bażikament illi fil-1950, fil-9 ta' Mejju li għadu sallum jum l-Ewropa, kien Robert Schuman, il-Ministru tal-Affarijiet Barrani Franċiż, kien għamel dikjarazzjoni li fija sejjaħ għal-pajjiżi Ewropej biex jiffurmaw il-komunità tal-faham u l-azzar. U dan il-Schuman Declaration imsejħa. Dina id-dikjarazzjoni ta' Schuman, il-Ministru tal-Affarijiet Barrani Franċiż, kienet imnebħa minn Jean Monnet. Jean Monnet kien kontent ma jkunx hu, imma kien kontent biex ngħidlek jillobija jiltaqa mal-akbar irjus tad-dinja, nista' nassigurakom illi kellu aċċess fenomenali għall-iktar leaders dan biex tkun kapaċi tkellem il-Roosevelt u tkun
il-Churchill
il-De Gaulle u hemm ukoll rapporti ta' fil-funeral tiegħu kważi meta telaq minn din id-dinja il-mexxejja tal-Ewropa kollha marru. Kien hemm Valéry Giscard d'Estaing, kien hemm il-Kanċillier Ġermaniż, il-Prim Ministru tal-Italja, kulħadd mar, jiġifieri il-mexxejja kollha attendew. U daqat ma kien fil-parlament jew kien biex ngħidu hekk fit-tmexxija fejn kien responsabbli minn xi ministeru jew dekasteru ieħor, però kellu influenza qawwija. U l-influenza kienet tal-idejat, imma l-idejat kien ibiħħom lil-ħadd ieħor jikkonvinċihom minnhom u jaslu biex jiġu attwati. Issa il-mentri Spinelli kellu l-idejat imma kien joħroġu fl-arena biex jiġġieled u jmexxihom il-qudiem.
Ekku.
Qed tifhem, it-tnejn kienu jippruvaw jaqdu l-idejat mal-azzjoni, però b'modi differenti.
Però Rodrik, Monet apparti Schumann Plan kien ukoll imdaħħal fil-pjan jew u niseċ il-pjan biex eżattament wara l-gwerra l-industriji tal-faħam tal-Ġermanja il-kontroll tagħhom jgħaddi ant il-Franċiżi. Jridu niftakru li kien hemm spejjeż kbar, kien hemm ħsarat kbar li jridu jsiru dik kienet ukoll l-idea ta' Monet.
Eħe. Issa, li però ħan niġi għal Schumann Declaration, għax dinna George hija daqsxejn interessanti, dawna Monet kien qata' qalbu li xi darba sa jaslu għall-Qd Ewropea bil-mod kostituzzjonali li pruvaw biex ngħid jekk l-idealisti tal-movimenti Ewropej. U allura ħaseb qal isma' ejja nibdew naslu għal Ewropa maquda by installments, ġifieri bħal meta tħallas bin-nifs. Pass-pass, nibdew billi namlu suq komuni bil-faham u l-azzar, jekk nġibu l-kooperazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja li kienu għadhom jibżaw minn xulxin ħafna la volja l-gwerra kienet intemmet u n-nazizmu kien spiċċa. Imbagħad minn hemm suq komuni fil-faham u l-azzar, jekk jirnexxi u l-pajjiżi jindunaw li mill-kooperazzjoni ħareġ frott kbir, induru għal xi ħaġa oħra. U nibqgħu sejrin hekk biex pass-pass eventwalment naslu għall-Qd Ewropea. U għaliex ritt jagħżel il-qasam ekonomiku? Għax il-qasam ekonomiku ma kellux dak is-simbolizmu ta' sovranità u ma kienx anqal daqshekk sentiment qawwi fost il-politiċi u ċ-ċittadini daqskemm kieku kont tgħidilhom isma' ħanneħħi l-armata Franċiża u Ġermaniża. Naqadhom flimkien nagħmel armata Ewropea fejn pereżempju uffiċjali Ġermaniżi jkunu jikkmandaw reġmenti Franċiżi u fejn reġmenti Franċiżi jkunu jikkmandaw uffiċjali Franċiżi jikkmandaw reġmenti sħaħ ta' Ġermaniżi. Dik kienet tkun ħafna kienet tkun pass wis maġġel il-qudiem u l-nies ma kienu sa jaċċettaw. Mela Monet kien jirraġuna jgħidlek isma' nibdew minn low politics. Low politics dawk li biex ngħidu hekk illum nużaw espressjoni tal-lum li jiqgħu taħt ir-radar. Li ma tantx in-nies ikunu daqshekk għajnejhom fuqhom. Pereżempju f'Malta kemm nies qatt jirriflettu fuq il-fatt illi l-ekonomija ta' Malta mhix sovrana. Hija integrata fl-Unjoni Ewropea, però sakemm din qed tirrendi ċertu ġejtu vantaġġi lill-pajjiż ħadd ma jagħti każ, imma affarijiet oħra ta' li huma simboliċi wkoll marbutin mas-sovranità, pereżempju kieku kellek tajt isma' nagħmlu l-innu tal-Ewropa ma ġenb dak tal-innu Malti, jew il-bandiera tal-Ewropa, daw kollha affarijiet illi huma biex ngħidlek simboliċi imma li hemm ċertu rabta magħhom. Mela fuq difiża, foreign policy u affarijiet li anqru ċertu reżistenza dak li jsejħulhom high politics. Monet għal dawn għal issa ma jeżistix il-
Inħalluhom f'idejn l-istat.
Inħalluhom għal issa x'ma jeżistux il-kundizzjonijiet li daw jiġu integrati, ejja nibdew f'affarijiet żgħar ekonomiċi li juru lil-nies li hemm vantaġġ li tikkopera u li tintegra biex imbagħad naslu għall-affarijiet il-kbar eventwalment. Dak kien il-metodu tiegħu li kif qed tara kien differenti mill-approach li kellu Spinelli li riet iktar biex ngħidu hekk movement politiku iktar milli.
Rodrik, fadlilna ftit minuti, jrid nitfa' ftit ukoll dawl fuq. Ir-rwol importanti li kellu Jean Monnet imbagħad fost l-oħrajn f'affarijiet oħra. Pereżempju, scholarships, inti inti professur fil taħt il-kappa ta' Jean Monnet. Ġi Jean Monnet kellumbat influenza fi svilupp fi sferi oħra.
E proprio il Jean Monnet Scholarship sana Jean Monnet program kien program imsemmi ja Jean Monnet iktar milli kien ħadmu Jean Monnet ġifieri dan huwa in program li nata il dal-isem ġifieri nata wkoll kien hemm l-Erasmus program. U żgur li Erasmus li hija ħames sani u ma kellux. L-Ewropa, l-Unjoni Ewropea jsemmu daw il-programmi għal biex ngħidlek.
Għal fundaturi. Tixxaqlu ta' Father of Europe Jean Monnet?
Għan għajd li għak, forsi sa' nej Terezija, nispera li ħatma jifimni ħazin, ma naħseb l-Ewropa għanda ħafna fathers u ħafna mothers. Fis-sens illi hemm ħafna nies illi kellhom sem fl-Ewropa fl-aqd Ewropea. Per eżempju, ħan semmi wieħed kontemporanju kważi li sema bih kulħadd Jacques Delors. Żgur li kellu sem importanti fl-Ewropa li nafu llum, speċjalment fuq l-aqda monetarja, per eżempju, fuq il-tibdil li wassal trattat ta' Maastricht wara single market u l-affarijiet.
Hawnhekk ma semmejniex illum fid-dettalji Robert Schuman.
Robert Schuman innifsu, ġifieri kien De Gasperi illi Prim Ministru Taljan Adenauer il-Kanċellier Ġermaniż li kienu naturalment imexxu pajjiżi kbar u f'saħħithom mill-ewlenin tal-proċess Ewropew u li għarfu il-possibilitajiet ta' dak iż-żmien u li anki irnexxielhom imexxu daw id-deċiżjonijiet. Jean Monnet kien bniedem naturalment li kien biex ngħidlek l-ispirtu li jnebbaħ ħafna u ma kelli kienu jikkontradixxuh ukoll għax dana ma kinux dejjem jaqblu ma li kien jgħid Jean Monnet, ma kien dejjem hemm mitħla ta' daw in-nies u għandu jgħod bħala wieħed minnhom, jiġifieri bħala wieħed mill-fundaturi. Naħseb l-Ewropa għandha ħafna fontijiet u ħafna fundaturi. M'hemmx hemm ħażin daqshekk, jiġifieri, imma li daw ikkontribwixxew b'xi mod jew ieħor lejn.
Rodrik, dawn it-tnejn, kemm Spinelli u kemm Monnet għexu fi żminijiet differenti għallum, storikament differenti, ħallew din id-dinja bid-dinja maqsuma bejn iż-żewġ potenzi. Is-superpotenzi, l-Ewropa ta' Belu Kajin, l-Ewropa li kellha l-ħajta ta' Berlin. Taħseb illi kienu waslu biex jaraw Ewropa li tmur beyond that, għaliex daw ma rawx dak li żviluppi seħħ.
Għana għidlek, huma dejjem kellhom fil-kidbiet u fil-diskorsi tagħhom ma kienux il-parti l-oħra tal-Ewropa kienu dejjem isuha bħala artifiċjalment maqtuha mill-komplament. Ġifieri għax il-gwerra birda biex ngħid hekk iżolat il-list tal-Ewropa mill-Punent, imma iżolat il-Punent mill-list. Iġveri di ma kienieċ xieħħaċa naturali fl-Europa. L-Europa ta' qabel kienet Europa iktar miftuħa u iktar maquda. Kulħadd kien biex ngħidlek kontra din l-artifiċjalità. Qed tifhem. Jiena naħseb illi kieku għexu fi żmien meta waqa' l-ħajt ta' Berlin kienet tkun l-ikbar kienet tagħtihom l-ikbar sodisfazzjon għal dak li dejjem.
Naħseb anki li tara pajjiżi li kienu wara l-purtira tal-ħadid, illum membri ta' dik l-Ewropa li huma ħolmu illi titwettaq naħseb kienet tkun.
Eskur kienet tkun verament punt li huma
a dream coming true.
Kienu japplawdu għax huma qatt ma kontribwixxew għal l-Ewropa huma il-proċess tal-Unjoni Ewropea beda fil-ponent għax hemm kien hemm demokrazija u kien possibbli li jibda hemm. Però meskludaw il-ħat, kienu dejjem jgħidu illi dawk il-pajjiżi koll Ewropej ma kienux jgħidu tal-Punent jew il-Vant, illi jkollhom demokrazija, jkunu demokratiċi u jkollhom sistemi ekonomiċi bħal tagħna u volontarjament jixtiequ li jissieħbu magħna, jistgħu jissieħbu magħna. U fil-fatt hekk ġara kull min daħal fl-Unjoni Ewropea mill-East u mill-West. Kolla daħlu b-mod volontarju ħadd ma ġelhom jiġifieri u dik uħallew dejjem l-Ewropa li kienu qed joħolqu bħala Ewropa miftuħa. Però ir-raġunament kien wieħed sempliċi. Għalissa nistgħu naslu saw, għandna dal sitt pajjiżi mbagħad saru disa li jistgħu jidħlu minn il-quddiem iħabtinna l-bieb u jissodisfa l-kondizzjonijiet li huma dak li semmej demokrazija u ekonomija tas-suq. Allura jista' jissieħeb magħna. U hekk ġara.
Rodrik, inti segwi l-iżviluppi politiċi kemm fil-kamp Ewropew u żgur anki lil hinn minnu jidher u dana nirreferi għal artiklu li kont rajt fil-Gazzetta La Repubblika fejn l-artikolista kien qal l-Ewropa bħalissa nieqsa mill-ħassiba. M'hemmx biżejjed ħassiba fil-mexxejja, fil-familja tal-mexxejja tal-politika, ġifieri illum aħna kunna għattajna dan il-programm nitkellmu fuq tnejn illi kellhom fiżjoni, kellhom il-ħsieb. Anki jekk mhux neċessarjament kienu eletti biex jagħmlu hekk. Illum meta tħares lejn minn qed imexxi l-Ewropa. Taħseb illi aħna neqsin minn nies bil-viżjoni tat-nies bħal dawn li semgħin llum?
Għanajdlek, dana mux biex nuqt niftaħar imma qabel ma nax metan tqalet fil-La Repubblika, ma jiena ġejt nistieden biex nagħmel diskors fl-Università ta' Katania 5 snin ilu. Jew iżjed, għax jiena dejjem ngħid 5 snin imma ġieli nsib li kienu 10. U qatt proprju dad-diskors illi waħda mill-kriżijiet tal-Ewropa kienet li m'għandhomx mexxejja bidejat. Ħanajdlek għax li dejjat fil-politika huma importanti hawn min imaqdar. Għaw minni maqda l-idejat, jgħadak fil-politika trid tkun prattiku wekku, għajmin trid tmexxi, trid iġġib il-konsens tal-ċittadini, trid tatwa l-proġetti, trid tagħmel policies li jirnexxu. Jiġifieri jew dwar il-prattika, ma fil-bażi ta' dan kien hemm l-idejat, jiġifieri l-viżjoni ta' xi trid tagħmel fil-politika. U jiena dejjem inħobb nikkwota u naħseb ġieli semgħuni forsi semmija, però niskuża ruħi magħhom. Dak li kien qal Keynes, il-magħruf ekonomista fil-1936 fi ktieb tiegħu General Theory, fejn qal ħa nikkwota bl-Ingliż però jifhmuni żgur u semmija. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. The power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. Soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil. Essa, iġviri, illum hemm wiss it-tentazzjoni li tħares lejn l-opinion polls, lejn il-votanti, u mhux qed ngħid il-politiċi m'għandhomx jarawhom dawn, imma li tibda l-ġurnata l-ewwel li tħares lejn il-polls jew x'inhu ma jgħidu dwar hekk. Huwa sinifikanti għax qiegħed tingħalaq ġobabil. Li tibda l-ġurnata però tajt isma' jew wasalt saw, imma fejn irid inkun sen oħra. U fejn irid inkun 5 snin, 10 snin oħra down the road. U tagħti direzzjoni lil poplu u liċ-ċittadini tiegħek huwa importanti ħafna. U l-Ewropa bħalissa qed nara illi ħafna mexxej għandhom il-biża li jkunu biex ngħidlek avventurużi illi jesponu ruħhom illi jgħidu isma l-idea tiegħi tal-Ewropa hija din u jħallu n-nies jiddiskutuha u jqajmu ċertu interess. Jien dejjem jaġġibni l-aħħar bniedem illi kien ħareġ بċertu ideja tafna nisma qablux mi għu ġifiri u li ta' ċertu ideja tal-Europa li kien impressjonani u speċi da kien Joschka Fischer il-ministru tal-affari barranin tal-ħodor kien ġermanis li f'Humboldt kien ħareċ bil-diskors fuq il-ħolqin ta' Europa tal-istati ta' federazzjoni ta' stati. Ora, idak kien daqxen diskors hemmhekk imma l-iktar ħaġa l-impressjonatni kien li da azzarda. Jitlaq mill-speech sterili u l-pritki li jenna nisimgħu tal-politiċi Ewropej u jazzarda jpenġi jpitter il-futur. Għax l-idejat forsi musa jiġu attwati immedjatament, imma li tagħti viżjoni l-idea hija importanti għax hija din li l-mutur tas-soċjetà tal-ħajja politika. Dan il-politiċi jgħidulu idealizmu jew utopjaniżmu. Ma nemmenx jiena dina li timmaġina fejn xi tmur u fejn xi tasal. Hija parti naħseb mill-fakultajiet rari li għandu l-bniedem u li tiddistingwih mill-ħnejja oħra u li jista' joħloq il-futur u l-preżent tiegħu.
Rodrigo, b'din ir-riflessjoni aħna wasalna fi tmim tal-programm jiena nisti dan il-minkien qed jismana anki jirrifletti fuq kelma li għadek iżajt ftit ilu li nazzardaw noħolmu rridu nazzardaw nemmnu illi nistgħu nbidlu l-affarijiet. Wasalna fil-tmim tal-ewwel programm Navigator illum iddiskutejna l-Altiero Spinelli u l-Ġan Monef flimkien miegħi il-professur Rodrigo Paċ. Nirringrazzjakom tal-ismajtuna nkun magħkom nagħmlu ġimgħa. Grazzi ħafna.